Türkmen meçitlerine verilen sadakalardan reportaj tayarlayar. Müftüler Türkmen devlet yolbaşlarının önünü el açıp olara görünür görünmez belalara karşı amanlık dileyer.
Türkmen hakimiyetleri dini birleşiklerin esaslandırılmağını çeklendiriyer. Yönü muna karamazda nedip Türkmen hükümeti, Türkmen devletinin yolbaşçıları İslam'a kucak açan adamlar hükmünde suretlendiriliyer.
Diplomat neşrinin avtori yurttaki din çeklendirmelerini Türkmenistan'ın din adatlığı bavatını ayrıtın alada bildirilen yurtların sanavunlu doğunu yattap geçer. Muna karamazdan makalada aydılmağına göre Türkmenistan'ın eli itagatlığı 10 milat arasını yon olup barayan din meyillerinin öz bəhbetlerine peydalanmak isteyer. Makalanın avtori Türkmenistan'a Türk təsirinin yurtta emeli geliyen İslami meyillere koşan onaydiyar. Mälim bolşyaly ýüzler çömüň Türkmenistanly migrant Türkiýede zähmet çeker. Awtoryň ynanjyna görä Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanlylar Islamyň türk wersiýasy bilen ýakynan tanış bolmak mümkinçiligine eýe bolýar. Galiberse-de awtory görä Türkmenistanyň garaşyklygyň ilkinji ýyllaryna açylan ýöne Uly Berdi Muhammedow döwründe ýapylan türk mekdepleri hem türkmen ýaşlarynyň arasyna Islam ynanjynyň öwrenilmegine goşant goşupdyr.
Galiberse-de Azatlyk Radiosu'nun habarçıları Türkmenistan'ın käbir sewitlerinde owa resmileri tarapından Baba Dayhan'ın yoluna sadaka toplamak, häkimetleriň aýal gyýyllaryň daş sypatyny çäklendirmek tagallalarynyň çäginde sinçlaryň köpüsiniň ynanjyna görä dini esaslardan göz başalýan milli ýörelgeleri wagt etmek ýaly çäreleri güýçlendirendiklerini habar berdiler. Aýal gyýyllara garşy dilden girdilen daş sypat çäklendirmeleriniň güýçlendirilmegi hem prezident Serdar Berdi Muhammedow'un işe girişmeginin idiyanına qabat geldi.
Yani din meyillerinin devlet derecesine götürülenmegi ya da gün tertibine getirilmegi dine bu misallar bilen çeklenmeyer. Yatlasak Prezident Serdar Berdi Muhammedow'un vezife girişmegi mukaddes Ramazan ayının ön yanına qabat geldi. Orada bayramının ön yanına olsa Serdar Berdi Muhammedow Türkmen halkını kakası Kurbanulu Berdi Muhammedow'un yazan ömrümün manisi adlı kitabı bilen tanıştırdı. 2-nji maýda bayram namazyny berja etmek üçin ýurdun meçitlerine baran jemagat täsin täzelik bilen ýüzbe-ýüz boldy. Meçitleriň imamlary bayram namazynyň öňýany jemagata Gurbanuly Berdi Muhammedow'un ýazan kitabyny wagyz etdi. Imamlaryň sözlerine görä Berdi Muhammedow'un kitabyny türkmençilik wagyz edilýär.
2-nji maýda Aşgabatyň Hezreti Omar meçidinde Türkmenistanyň baş müftüsi meçide ýygnanan jemaata ýüzlenip Berdi Muhammedow'un kitabynda diniň hemde türkmençiligiň ýörelgeleriniň türkmen halkyna hususan da ýaşlara düşündirilýändigini aýtdy. Meçit mehrabynda İslam dinini hemde türkmençiligi deň derejede agzamak bilen din wekilleri synçylara görä Türkmenistanda milli däp-desurlara esaslanýan milli ýörelgelere İslam ýörelgeleri bilen deň derejede ähmiýet berilýändigini görkezdi.
Gysga çaýdylanyň köpleri görä türkmen resmileri milli we dini ýörelgeleriň garandysyndan bir netije almagy synançyar. Türkmen elitasynyň İslamy gujak açýan ýaly bolup görünmegi bilen bagly alamatlar Serdar Berdi Muhammedow'un wezipä gelmeginiň Öňýän hem ýüze çykypdy. Ýatasak fevralda geçilen halk maslahatynyň adatdan daşary mejlisiniň dowamyna Türkmenistanyň baş meçitlerine sadaka berildi. Döwlet mediýasy meçitlerdäki sadaka çäreleri barada giňden habar berdi. Halk maslahatynyň nowatdan daşary iň soňky mejlisiniň türkmen siýasatyna aýratyn ähmiýeti boldy. Täwäbi hut şol maslahatynyň dowamyna öňki prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow öýüniň WDP-den çekilmek niýetini äşgär etdi. Yani ex-prezident bu niyetini cemiyetçiliği ayağın etmezden odalı yurdun meçitlerine sadaka verildi.
Gurbanuly Berdi Muhammedow prezident vedipetinden çekilmek niyetini özünün 2 yıl odalı peygamber yaşını doldurmağı ve bundan beylek devleti dolandırmakta yaşlara yol vermeyi makul hasaplamağı bilen esaslandırmağı çalıştı. Bu çıkışta hem Türkmen yolbaşçısı dini ve medeni elementa salgılandı. Özünün peygamber yaşını doldurandığını nıltadı. Yatlasak 19-njy ýylyň iýununda haçanda Gurbanuly Berdi Muhammedow peýgamber ýaşyny doldurandy, döwlet mediýasy ony dini gymmatlyklar bilen iltiştirip wagyz etdi.
Şonu Berdi Muhammedow'un peýgamber ýaşynyň dolmagy münasip etdi Mary'nin Gurbanuly hajy meçidine mukaddes Mekke'den getirilen teferrik yerleştirildi. 3-20'nden odal Mary'nin meçidine Muhammed peýgamberin keşfi beýan edilýän Arapça Hilye-i Şerife sowgat berildi. Şonu Türkmenistanyň hökümet agdalary hatyra durup Mary'nin meçidindäki Bu Arapça sowgady maňlaýa sýyldy. Döwlet mediýasyna öwrüklen bu süýjetler Türkmenistanyň dolandyryjy gatlagynyň täze islam çemeleşmeleri babatda pikir döretdi. Döwlet televizioniýasy Hilyeýi Şerife köp seredin adamyň durmuşynyň rowaşlygy we bagtyarlygy beslenjekdigini aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Wikipedia maglumatlaryna görä Hilyeýi Şerife Osmanly sunuwat eserinin bir görünüşi olup, onun yüzünü Arap harplarına Muhammed Peygamberin daş keşbi vasbediliyar.
Türkmenistan'ın 3. prezidenti Serdar Berdimuhamedov hem iyunun başlarında Mekke ve Medine şehirlerine eden ziyaretinden teperrik getirdi. Devlet metbuatı mukaddes topraklardan gelen teperriğin Mari'nin Gurvanoğlu Hacı Meçidine koylandığını ve son bilen bu teperriğin yurdun dürlü sevitlerindeki meçidlerine gerekli gedeğine eltilecek dığını haber verdi. Şeyli çarelerin devlet metbuatında vaqt edilmeli, sinçlara göre Türkmen elita katlığının Berdi Muhammedovlar maşalasının tədi dini çemeleşmelerine ünsü çekti.
Maglumat üçin aýdylsa türkmen diliniň düşündürüşi sözlügine görä teperrik sözü köplenç dini adamlaryň zadyndan ýetýän pay, bölek, dadymlyk diýen manylary aňlanýar. Diplomat neşriniň Türkmenistan ilmi barlagçysyna görä soňky wagtlarda Gurbanuly Berdimuhammedowyň käbir ýegenleri Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesini eýeläli bäri üýerleriniň Instagram sahypalaryna dini mazmunly kontent paýlaşmagy ýygjamlaşdyrypdyrlar. Türkmen halk asırlarının devamına İslam'ın ancına yerip geliyer. Yönü Sovet Sayyudu devrine ilatın dini mümkünçülükleri hakimiyetleri tarafından çekilindirilipti. 1991 yılda Sovet Sayyudu darğanan sonra ilatın dini pardaları ve sünnetleri berca etmek hukukunu iyi olmağı yurdun karşılığının en naivaşı mevelerinin hatırına propaganda edildi. Karşılıktan sonra yurtta meçitlerin sanı köpeldi. Sinçler Sovet devrine yurdun çağını yekecede meçidin bolmanın aydarlar. 1989 yılda çap edilen bir statistika ura tutuş Sovet Sayyudunun çağını 300 meçit var ekeni. Yöne Sovet Sayyudunun dargamağından sonra Sayyuza giriyen köp tanı Musulman devletlerde şol sanı Türkmenistan'ın meçitlerin sanı arttı. Käbir maglumatlara görä meselem diňe Özbegistanyň özüne Sovet Sayyudunyň dargamagynyň bary ýogy 2 ýyl soň 1993-nji ýylda meçitleriň umumy sany 6000-e çykdy. Türkmenistandaky meçitleriň anyk sany barada tahkyk maglumat ýok. Ýöne ýurdun ähli iri şäherlerine we welaýet merkezlerine meçit bar. Käbir sewitlerde hatda etraplarda we obolarda hem öz başdak meçitler bar.
Serdar Berdimuhamedow maýyň başlarynda sewit ýaşaýjylarından gelen isleýleri nazarda tutup ýurdun her welaýetinde täze meçitlerin bina edilecektiğini ilan etti. Azatlık Radyosu'nun haberçileri bu meçitlerin kuruluşu için rayetlerden, şolsanda büccet işerlerinden ve telekeçlerden mecuru hayır sahavat toplanyandığını haber verdiler. Türkmenistan'ın baş müftüsünün müdüriyeti bu meçitlerin kuruluşunu koşun koşmağı islik bildiriyen ehli taraflar için yürüyte bank hasabının açılyandığını ilan etti. Galiberse de Türkmenistan'ın hükümeti her yılın Kurban Bayramı'nın yani devletin hasabına 200'e kolay adamı hac parzını berca etmek için Saud Arabistan'ı padişahlığına iyi veriyer. Hacı ziyaretini berca ediyen rahatların hova petekleri devlet tarafından meyilleştiriliyer.
Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan konstitusiýa göre dünyevi, demokratik ve hukuk devleti.
Türkmenistan'ın devlet medyası sinçilerin Türkmenistan'ın siyasi ve cemiyetçilik durmuşunda İslam dininin kazanyan tədi meşhurluğu barada aydyanları doğrusunda gurrun qozamayar.
Türkmenistan'ın günorta ara çağı berk İslamçı rejimlerin göze uçulu aslına dolandırılayan İran İslam Respublikası bilen hem de İslam Respublikası hükmüne tanılayan Uğgan İslam bilen serhetleşer. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahan hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarını duşuşyanca hoş tak bolun.
Kepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web-saýtyna iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Özbegistan, Karagalpagystan protestlerinde 18 adamyň öldürilenini aýdýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Şeýle de bu temadan видеосюжет билен билеликте чап эдилген хабар эң көп околон хабарлардын бәсилигине кириптир. Мындан башка Түркмөнстанга барган жолоочулар юрдун эпидемиология талаптарын кең көрөт. Бердимухаммед хунгарнашлары авада келди. Көзөкчүлүк күйүшлөрүн тебитте оотлуу ве учур вилаяттары таптырмыйар деген атылган чап эдилген кеплешигимизге хабарыбыз көп окуучуга деңлейди чекиптир. Президент коопсуздугу маслахат этти. Эки коопсуздук расмисине кайынч берди. Марда жол көзөкчүлүгү полициясы ийшеңлешти деген атылган чап эдилген хабарларыбыз кем эң көп деңленендердин бәсилигине кирди. Түркмөнстандын хазар кенарларына күнүлөрүнө суу түшмөгү кадаган этмөк барады таярланып кеплешигимиз кем көп деңлениптир. Бу кепте адаттын веб сайтына киренлер түркмөн көрүнүшлөрү 26-нчы кепте атлы фото сергиимиз кем көп көрүп турлар. Şeýle de bu hepde okuzularymyz prezidentiň geçiren howpsuzlyk maslahaty, hepdeniň möhüm wakalary, Hazar sammiti, medeniýet hepdeligi, Şygyryýet güni we Doglun gün konsertleri, Balkanda Qurban bayramynyň öňýany iýri we oňuk şahly maýlaryň bahasynyň gymmatlamagy, Hazar kenarlaryna suwa düşmegiň gadagan edilmegi barada habarlarymyzda tesgir ýazyp öz pikirlerini galdyrypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň habarlary bilen bagly öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepliýär adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, yerli habarçylarymyzyň habar bermeklerine görä ýurtda ýylaz sanynyň azalmagy türkmen häkimiýetlerini arada goýýar. Goşur aýatly bolanlaryň kynçylyklary bolsa, megerem şu ýagda bilen baglykda dowam edýär. Şol wagtda Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlaryny hem gönü we kadal usur gatnaglaryny dikeldip, dekabrda geçiriljek ýylat ýazgynynyň ýurdu dolap getirmäge howlukmaýan ýaly görnýär. Şu we beýlek meseleler barady Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Azat Haýtbaýew bilen geçiren telefon söhbetdeşligimizde geçmezdenem kardeşim Gödölüň Rus türkmen goşur aýatly bolan adamlaryň çağırlarynyň öňünde döredilýänini aýdylýan Amerika ýetirilýändäki maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Hazatlyň habarçysynyň Aşgabatdan habar bermegine görä soňky wagtda iki ýurdun raýatlygyny saklap daşary ýurt türkmen pasportyny almak mümkinçiligine ýa bolan goşur aýatlykly adamlar üçin käbir tiýahat ýeňillikleri döräpdir.
2003-nji ýyldan 2015-nji ýyla üçin Russiýanyň raýatlygyny alan türkmenistanyň raýatlaryny wizasyz ýurtdan çykaryarlar. Ondan öň Russiýa gitmek üçin olaryň daşary ýurt pasportyna wizaly möhür basylýardy.
Dip adatlyň habarçysy 7-nji ýulda habar berdi. Iýun aýyndaky ýurdun raýatlygyny ýa bolan Türkmenistanyň raýatlary üçin türkmen biometrik pasportyny almak üçin migrasiýa gullugyny ýüz tutmagy mümkinçilik berdi. Bu prezident Serdar Berdimuhammedowyň Moskwadan resmi saparyndan soň boldy. Bu mümkinçilik 2003-nji ýyldan soň Orset Federasiýasynyň raýatlygyny alan we ýurtlaryň arasynda goşa raýatlyk baradaky şertnamanyň ýatyrylmagy bilen baglanşykly türkmen pasportyny alyp bilmän 19 ýyl bäri garaşan raýatlara degişli boldy. Bu aralykda Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň enetalaryň raýatlygy sebäpli 2015-2020-nji ýyllarda rus raýatlygyny alan kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryň ýurtdan goýy berilmeýänligi barada habarlar bar. Türkmen News garaşsyz neşriniň habaryna görä migrasiýa gullugynyň işärleri çağalara türkmen daşary ýurt pasportyny bermekden ýüz öwürip enetalaryň bir raýatlykdan ýüz öwürmegini talap edýärler. Çykalganyň biri hökmünde häkimetler enetalara çağanyň haýsy raýatlykdan ýüz öwürjekdigini öz başda ýylmagy üçin onuň 18 ýaşyna çenli garaşmagy teklip edýärler diýip neşir habar berýär we şeýlelik bilen kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryň enetalarynyň ýurtdan çykyp bilmeýänligini we çağalaryň zamun bolýanlygyny bellýär. Migrasiýa gullugy we Türkmenistanyň daşary işler ministrligi goşa raýatlyk bilen baglanşykly häzirki ýagdaý barada resmi düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda adatlygyň çeşmeleri bu ýagdaý häkimetleriň ýurtdan gidýän ýylatyň sanyny azaltmak synançyklary bilen baglaşdyrýarlar. Adynyň eferde agdalmadlygy şerti bilen gepleşen ygtybarly çeşme häkimetleriň ýylatyň sanynyň azalmagyndan aladylanýanlygyny aýdar.
Bu alada dekabr aýyna ýetip gelýän ýylat ýazyw bilen baglanşykly. Olar bumaga maksatnamalaryna gatnaşmagyň şert hökmüne Ýylat ýazgyny geçirmäge mejbur bolýarlar. Halkara howa gatnaşygynyň henizem dowam etdirilmeliginiň esas sebäbi hem pandemiýa bilen bagly däl. Olar bir aýam tamamlandy. Ýöne uçurlar uçup başan soň köp sanly migrantyň we beýleki ýurtlara hemişelik gitmek kararyna geleneriň ýurtdan çykyp biljegini alada döredýär. Olar üni türkmenleriň mümkin bolduğundan köpsini ýygyna gaýtarmaga synanşarlar.
Dip Çeşmeydar onun sözlerine hükümet tarafından kurulan charter reislerinin Türkmen rayatlarını yurttan ekitmezliğe deldi, getirmeye gönüktürülmögü de ilat sahanın adalmağı olan bağlanışıklıyım.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim, gözellinlediniz. Sökveti Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Azat Haytoyev ile devam ettiriyoruz. Azat, bu meseleleri yakından izarlayıp gören Türkmen aktivisti hükmünle fikirlerinizi paylaşsanız. Türkmen migrantlarının pasport meseleleri çözülüyor ya da kadalaşıyor ya da önkü durun petiginden çıktı deyip olur mu herhangi şartlarda?
Edil Suat'a pasport meselesi hiç ortadan ayrılmadı velen yönü 24. yılın dekabr ayının 31'ine uzaldık periyası deyip şöme hurbası periyadı. Yönü ona nazar Kayın Azat'a yatırdılar diyeler. Şu meselesinde esasen o zolkunuz hop. Pasportu olan eyler, ya içerki pasportu ibatiyasa, o zoku biyometrik pasportu elden tutmuyorsan, o zoku muslu pasportu rahatlığım cüdarken, sahnem münlörçeden geçiyordu. Solur esasen Türkiye Respublikası'nda hakikaten bir hukuk tarafından bir iş alıp parmak niyetleri var. İyi işleyecek olyalar, zahleyecek olyalar. Esasen illegal bulmak yardımının çıkmak isteyenler yönü kaynaklı Türkmenistan'ın ilk hanaları ondan sonra gen konsoloslu bu meseleye hiç amatlı bir şartı ötmeyeler, yaklaşmayalar şu şartı da.
Şimdi sizin fikrinizce bu mesele ne hili çözülüp bilir ya da çözülüpken bilmez mi? Sebebi bir taraftan bu Münglör Çağdam'ın akvali bilen vağlı. Münglör Çağdam'ın maskarasından ayrılma bilen vağlı. Türkmenistan'ın öz arayetlerini yitirmek ihtimali bilen vağlı. Şimdi siz ne hil çözgüt görüyorsunuz ya da adamların arasında, migrantların arasında ne hili fikirler ediliyor, ne hili umutlar var?
Yoksa ne abi, halkın hala umudu var. Şu hattaki hükümetin yolbaşısı olarak Serdar Berdimuhamedov devlete geçti. Ondan umudu var şu meselede işler deyip Türkmenistan'ın rahatlarının himmetinin hukuku demin olup aşırı yurtlardan hakikaten yurt bunların aladasını etkiler deyip bir umutları var. Benim yönü kaynazık da eyyam 100 günden geçti ve şu meselenin hiç sayısı çözülmedi. Sadece pasport meselesi değil, belki perde biliyorsunuz, sırtal hukukları bile belki Türkmenistan'ın gayetlerinin ilgili yok. Sırkı olan yağdayında, belki hastahaneleri bile yüz tutup bilmeyenler neyin içinde, bu belki yaşayış ruhsu da mı yoktu da Türk Respublikası'nda. Onun için cüda bir ağır meseleler vardı belki Türkiye'de.
Doğru. Şimdi Azat, uzak ayrılıktan sonra maskalı, sağlık, mali meseleler sebepli, kıssaklı yurduna dolanmak isteyen adamların kıyınçılıkları hem belli varlı, bu kıyınçılık hem gizliğinden, onun kaviri, metruva için interviu vardı, sosyal medyada bu meseleler kovalıp atıyor. Şimdi uçur katnavları az da olsa açılıp bariyar deyip olur mu? Bu meselede bir ötüğün anırsında ışık görüyorsanız mı? Şu meselede ne yapıp bileceksiniz?
Yok, kaynan zaten bu meselenin fikrimce Türk Respublikası'na ne yapmışındır belli olmadık bir sebeplerden yollar hiç ile açılana bilişimize göre. Yönü Birleşen Arap Emirliği açtılar yolu, ondan sonra Germanya Federatif Respublikası açtılar, ondan sonra Rusya Federasyası'nın Kazan şehrine ve Moskva şehrine açtılar. Yönü kaynan zaten Türk Respublikası'na açanak. Yani ahlava böyle Türkmen cemiyetinin ve Türkmenistanlıların bulgen yeri Türkiye Respublikası'dır. Kut şanslar işte Türkmenistan'ın rahatları yurda dönüp varmak ve maskalasının yeri çıkmak niyetler var verin. Kaynansat da üçüncü devletlerin üstüren Türkmenistan'a varmak mecburiyetine hali. Yani esasen Dubai yalnız Birleşen Arap Emirliği üstüren gitmeyene mecbur oluyorlar. Maya tarafından da cüda kımmat oluyor. Yolların beklemesi yani 2 yıldan uğrak nemet atıyor. Ve men şu doğamın içine yollar açılacak niyeti yok yalı görünüyor. Türkmenistan'da öz çeşmelerimizden sonra biraz.
Azat, sizin fikrinizde bir başka yurtların üstü bilen Türkmen rayatlarının Türkmen sahana gelmeğine mümkünçülük verilerde ne için Türkiye'den gün gelmeğine mümkünçülük görülmeyer ya da bu mümkünçülük doğru açılmıyor. Şun sebebin ne mi de görüyorsunuz? Ne için başka yurtların üstünden gelip oluyor da çayaklı yağdaydı Türkiye'den gün kayıtmağa yol açılanak. Bu yerde ne mesele var?
Anlık şu meselene isem biz sol sosyal medyalardan iletişimimizden ağırlaşıp rahat edenler esasen çok öz fikrimizi aralıkmak vatandaşında ev mesajca şu sol bärde Türk Respublikasında esasen sol öz düşüncesini, özgü düşüncesini beyan eden Türkmenistan'ın rahatları, rahat aktivistlerin vaazını tesirini ağlandır deyip korkuncundan belki yolları açanak deyip bir şeyle bir düşünce maddiyada millet. Yönemen iyi fikirde düşünmeyen kaynasıp da anıt bir hükümetin bu tarihde neyemi etçeği belli değil. Ve neyem için yolları açmadan belirler. Panik bir mesele yoktur diye fikir etken yönü.
Şimdi siz yalnız şu korku huvatir meselesini ağladınız da Türkiye'de şu aktivistler öz fikirlerini aydıp başladılar. Has aktif görünüp başladılar ya da fikirlerini açık aydıp başladılar. Şimdi şu yağday şu sizin hem ağlayışınız ya sosyal medyada kevr aktivistlerin aytmağına göre Aşgabat'taki hükümetten ne hiler bir korkuyu huvatir döretti. Yağın olar geldiler yurdun içinde de şeyle öğün alıp bararlar deneyali aladalar var deyip kevir fikir ediyor. Sizin fikrinizse doğrudan Türkiye'deki ya beylik yerlerdeki migrantlar, dehmet migrantları yurda dolanıp barsalar yurtta ne hiler bir siyasi incelik, sırlık dönemeğine sebep olup bilirler mi? Şu yerde doğrudan bir hakimiyetlerin korku etmek için, huvatir etmek için esas var mı sizin fikrinizce? Öz şahsi fikrini deyseniz.
Şunlar eğer birden yurda gelip de, yurdun içinde biliyorsunuz sosyal dengesizlik var. Sosyal dengesizlik diyende belli bir bölük bilişimde alı. İhsatlı kemçilik çekene kalan bölük olsa esasın köplük. Şu kemçilik çekene inmerse ağzı karayıp bunu yok. Ondan sonra şu bir yurdun içindeki ekonomik riski almaz sadece krizisi Türkiye'den varan Türkmenistan'ın rahatları hakikaten bir harekete geçirmeyene mecbur kaldır ya da. Yani çünkü önünde çörek yok, mersi iş yok. Esasen iş olmadık yerde biliyorsunuz cemiyette pul olmamız, çörek almanım ya da olmaz. Son bu önümüzdeki günler hakikaten bir neredeyse mesela bir yerde patlat diyorlar da indi şu birazcık bir yerde harekete geçirip biliyor da Türkmen milletinden. Şundan hem hükümet şu anıp bir analiz edip benim fikrimce şu tesvir edip nimet ya da şundan yolları bekleyip saklat. Ya dayan bazen bekleyip saklayan.
Onu sizin gelin neticenizden gelip çıkan netice göre Türkmen hakimiyetler şu yurttaki iktisadi meseleleri çözmeyen, işsizlik meselelerini çözmeyen, durmuştaki sosyal denlik meselelerini çözmeyen, güderan meselelerini çözmeyen, şu dışarıdaki 10 milyonlarca adama yol açıp bilecek derler. Şeyle olup çıkar mı?
Doğru. Yani şu biliyorsunuz Türkmenistan'ın içerisinde inmezse, şu industrializasyon yoktu. Biz Sovyet dövründüm, şu Sovyet mirastan kalan industrializasyonun köp edarı kâhanelere yapmalık olduk. Aktual ne derdiydi, şu doğru reform olurdu. Ve onun oranından şol ilk şeridler için etmek hükümetin mecburiyetinin biri de şol rayata bir şerit dönüşmeli de çok olan ilk şeridler için etmek mecburiyetinde ondan sonra bilim alım vermek ve insan hizmeti şu meseleleri hükümet benim fikrimce şu an şu şeritleri yerine getirip bilmeyeceğini özüm anakulya şunun için bu tarihde şol yolları çekindirip taklat bilgen değil. Kaynasak da hazırki hükümetim, uzak hükümetim, ondan öndeki hükümetim şu industrializasyon hakikaten rahatlarımızda iş yerinden mümkün etme meselesinde edara kâhına kâmır açmadı, zavut fabrik açmadı.
Arat size yeni bir soru veresim geliyor. İnni neymelere karışmalı? Hakimiyetlerin alparyan siyaset düşnüklü. İkinci taraftan halkın hem aktivistlerin hem rayetlerin hem öz hukukları, öz yağdayları, öz durmuşları hakkında alad etmelik düşnüklü. İnni siz neymelere karışıyorsunuz?
Esası milletimize bağlı hem hükümet hem iyice milletindir. Biz hükümeti salyası, geleceği gidici hükümet tapadı yok. Türkmen milletinin meselesini çözme için salyası. Cemiyette en esası kımmatlı adamdır. Şunun için bu hükümeti hem bu meselede biz ailesimiz yağlı hukukumuzu, hakkımızı ve şu belirlen hukukları yerine getirmeyene çağrış ettiyiz.